Budu číst z proroka Jeremiáše ze 17. kapitoly od 5. do 8. verše. Jeremiáš, 17. kapitola, 5 až 8. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. Tak tolik z Božího slova pro dnešní kázání. Začnu vtipem. Můj vztah k vtipům je totiž trochu problematický. Já si buď vtipy nepamatuju, nebo je nechápu. Takže nemůžu žádné vyprávět tím pádem. A teď v pátek na mládeži se mi stalo, že jsem jeden vtip, doufám, pochopil a navíc si ho doteď pamatuju, takže vám ho rychle řeknu, než ho stihnu zapomenout. Co vidí pesimista, optimista a realista v tunelu? Tak, pesimista nevidí nic než tmu. Optimista vidí světlo na konci tunelu a realista vidí světla proti jedoucího vlaku. To není konec vtipu, já už jsem se taky v tuhle chvíli smál. Druhá otázka, co vidí stroj vedoucí vlaku? Tři blbce v tunelu. To už je konec vtipu. Pokud jste nepochopili smysl té anagnoty, tak se nemusíte bát, nebude na ní stát celé kázání. Pravý smysl toho, proč jsem vám ten vtip říkal, je zatím skryt a postupně vyplyne na povrch, aspoň v to tedy doufám. A teď už tedy zaměřme svoji pozornost k Jeremiášovým slovům, respektive k Hospodinovým slovům skrze ústa proroka Jeremiáše. Nejprve se podíváme blíže na tu první část jeho proroctví, na prokletí. Tato tvrdá slova prokletí se týkají člověka, který doufá jen v člověka, který se opírá ve svém životě o pouhé tělo. Co to ale znamená? Co to znamená, že se onen muž opírá o pouhé tělo? Zjevně je tady řeč o nějakém celkovém životním nasměrování. Jde o to, co je pro daného člověka základem, motivací nebo možná základním smyslem v životě. Člověk, který doufá jen v člověka, je pak tedy ten, který nevěří, že by kromě lidí nebo tělesných, přirozených věcí záleželo v životě ještě na něčem jiném. Je to člověk, který je svým způsobem života v podstatě ateistou. Popírá, že by Bůh měl nějakou větší důležitost. Neřeší se tady až tak moc, jestli Bůh existuje nebo ne. Nejde o nějaký filozofický názor na svět, ale jde prostě o to, že Bůh není důležitý. Není pro můj život nějak podstatný. Ať si Bůh třeba i existuje, ale pro můj život to nemá nějaký valný význam. S tím souvisí i to, že takový člověk upíná svoji hlavní pozornost a veškeré své naděje a možná i energii k něčemu, co ho obklopuje. K něčemu přirozenému, k věcem tohoto světa, abych tak řekl. A to může být lecos, může to být kariéra, peníze, zdravotní stav, nějaký koníček, zvíře nebo třeba počítačová hra. A asi nejčastěji jsou to lidé nebo nějaký konkrétní člověk. To nakonec říká vlastně i Jeremiáš. Jedná se o člověka, který doufá v člověka. Může to být ale také něco určitého na nějakém člověku. Ne člověk jako takový, ale nějaká nějaká stránka daného člověka. Sex appeal nebo umělecký, sportovní talent. Těch věcí je mnoho. Zajímavé ale je, že při svých slovech používá Jeremiáš pro označení takového muže nebo takového člověka slovo, které ve skutečnosti znamená vlastně silák. Někdo, kdo si je jistý sám sebou. Někdo statný, statný muž. Ve spojení tedy s vírou, s důvěrou nebo doufáním se pak celkem jasně nabízí představa nějaké silné víry, pevného sebevědomého postoje. A dovolte, abych se teď poprvé vrátil k tomu nejapnému vtipu ze začátku. Takový přístup k životu může vést člověka ke dvěma závěrům ohledně druhých lidí a vůbec ohledně našeho světa. V tom původním smyslu, kdy člověk pevně a sebevědomě doufá v člověka nebo se opírá o tělo, se bude jednat o optimistický závěr. Ten člověk bude optimistou. Je mnoho lidí, kteří to s naším světem a s námi lidmi nevidí nějak černě. Doufají v člověka v tom úplně kladném slova smyslu. Jistě, každý máme nějaké ty chyby, ale v celkovém pohledu se o sebe člověk i příroda dokáží velmi dobře postarat. Není potřeba, hlavně není vůbec užitečné malovat nějakého čerta na zeď a strašit se navzájem pověrčivými výhruškami, ať už náboženského nebo třeba ekologického charakteru. Někteří vrcholní představitelé České republiky patří k takovýmhle optimistům. Protijedoucí vlak v tom tunelu je ve skutečnosti tedy světlem, které značí, že tunel má nějaký konec. Je ale ještě jeden druh důvěry v člověka, nebo spíš spoléhání na pouhé tělo, toho způsobu života, jako by Boha nebylo, který je spíš pesimistický. Mám na mysli způsob života ze dne na den, život pro daný okamžik, bez přemýšlení o tom, co bude v budoucnu a hlavně, jaký to všecko vlastně dává smysl. Takový člověk v sobě pod dojmem okamžiku raději zabije nějaké hlubší myšlenky nebo hledání. Je to totiž pohodlnější, anebo to je někdy prostě snesitelnější. Je to jakási zvláštní bohorovnost, rezignace na to, že by byl život něčím víc než řetězcem několika povinností a událostí, které jsou třeba okořeněny dobrou zábavou, dobrým zážitkem. Vydařenou pařbičkou s kamarády nebo výhrou hokejistů na mistrovství světa, prostě něčím takovým. Domnívám se, že za tímhle způsobem života, přestože to tak často nevypadá a člověk si to ani neuvědomuje často v danou chvíli, se skrývá nějaký hluboký smutek, určitá prázdnota, možná i beznaděj. Dobře to vyjadřuje známá říkanka Františka Gellnera. Já ji s dovolením zacituji, když jsem z recitace nikdy neměl dobré známky. Má milá, rozmilá, neplakej, život už není jinakej. Dnes ještě buďme veselí na naší bílé posteli. Zítra, co zítra, kdo pak ví? Zítra si lehneme do rakví. Tak to je taková fraška jednoho z našich prokletých básníků. A myslím si, že dobře vyjadřuje to, co jsem se tady snažil já krkolomně a neuměle vysvětlit. Postoj k životu, který ve skutečnosti je pesimistický, ale raději si svůj pesimismus ani nepřipouští nebo neuvědomuje. Člověk, který doufá v člověka, ať už sebevědomý silák nebo člověk otupený životem, ať už optimista, který vidí světlo na konci tunelu, nebo pesimista, který stojí ve tmě, oba tyto přístupy k životu stojí tady v tom Jeremiášově textu pod hrozbou Hospodinovy kletby. A v téhle souvislosti je nutné upozornit na jeden detail z počátku Jeremiášových slov. Prorok zde mluví o lidech, kteří se odvracejí srdcem od Hospodina. V první řadě se tedy jeho výrok o kletbě týká těch, kteří již předtím někdy ve svém životě byli obráceni k Bohu. Spoléhali na něj. Je na snadě, že Bůh tady skrze Jeremiáše mluví ke svému lidu, k Izraeli, který ho opustil, který už ho znal a teď se od něj odvrátil. V tomto smyslu tedy musíme brát Boží slova jako varování především pro ty, kteří od víry nějak odpadají. To ovšem neznamená, že by se tato slova nemohla v žádném smyslu týkat také těch, kteří se nikdy oficiálně k víře v Boha nepřihlásili. V určitém smyslu se ve svém srdci odvrací každý člověk od Boha, protože Bůh je základem života, alespoň tak tomu věří křesťané, tak o tom mluví Bible. Je však důležité si všimnout, že Bůh tedy vidí každého člověka dobře a jeho posouzení bude spravedlivé. Vidíme tady jakousi odstupňovanou zodpovědnost lidí vůči Bohu. Bůh jedná s lidmi podle jejich možností, podle míry toho, jak jej ve svém životě zatím poznali. Posuzuje jinak toho, kdo se od něj odvrátil, a jinak toho, kdo o něm nějak víc ještě nevěděl. A teď už se podívejme na důsledky toho, když někdo spoléhá jen na člověka, na tělo, tak jak je popisuje Jeremiáš. Není to třeba nějak víc komentovat, ty biblické obrazy jsou výmluvné až dost. Bude jako jalovec v pustině, bude bydlet ve vyprahlém kraji, v zemi solných plání, kde ve skutečnosti bydlet vůbec nelze. Na první pohled tady člověku něco nehraje. V životě to přeci tak nebývá, že by se těm, kteří ignorují Boha, dařilo nějak špatně, že by na tom byli hůř. Často to je spíš naopak. My tady u nás to nezažíváme, ale naopak křesťané nebo lidé věřící a židé samozřejmě v mnoha úsecích dějin a i dnes na mnoha místech ve světě prochází pronásledováním právě proto, že jsou věřící. Takže ta vyprahlá pustina a poušť se musí týkat něčeho jiného než životních okolností, toho, co nás v životě potkává. Týká se spíš samotného nitra člověka. Vyprahlost uvnitř, ať už vědomá nebo nevědomá. To je to, co trápí nebo časem postihne člověka, který doufá jen v tělo, nebo se opírá jen o tělo. No a teď už se dostáváme k té světlejší části slov proroka Jeremiáše, k tomu hezkému, co nás, doufejme, pohladí. A už bylo na čase. Přichází krásná slova o požehnání. Jsem si to zavřel, tak si to znovu otevřu. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Jsou krásná slova. Jde o dokonalý opak toho, co jsme četli doposud. Člověk, který svou naději, své doufání složí ne v sebe, ale mimo sebe k někomu, kdo je nad tím vším, nad přírodou, nad nebo za naším světem, to je člověk, který doufá v Hospodina. Hospodina, který má konkrétní obrysy. Kdybychom četli celou Bibli, nebo kdybychom se bavili s lidmi, kteří jsou věřící, tak vám o těch obrysech něco můžou povědět. Bůh, ve kterého doufá takový člověk, je osobní Bůh, s kterým lze mít vztah. Není to sice vztah ještě naplněný, ale je to vztah. V téhle souvislosti jednou jeden anglický spisovatel poznamenal, že Bůh je těžší než hmota, nebo že duch je těžší než hmota. My někdy máme představu toho, že Pán Bůh je něco jako strašidlo, jako určitý duch, který se zjevuje v pohádkách, určitě znáte tu pohádku, Ať žijí duchové. Tak nějak jsem si vždycky představoval Pána Boha. Ale Pán Bůh je mnohem hmotnější, než je ta naše hmota. Pán Bůh je reálnější, skutečnější, než i ta nejskutečnější skutečnost tohle světa. Protože Bůh je základem skutečnosti. Z něj skutečnost vyvěrá. Na takového člověka, a tím se dostávám už k důsledkům toho, jak to vypadá, když člověk se opírá o Hospodina ve svém životě, tak prvním tím důsledkem je to, že na takového člověka je radost pohledět. Že se na něj hezky kouká. Je totiž jako košatý a dobře vyživený strom. Pohled na něj naplňuje člověka uspokojením. A tady je potřeba předejít jednomu nedorozumění, které se také občas vkrádá do našich myšlenek. Když hovořím o pohledu a o hezkém pohledu na toho člověka, nemyslím tím nutně fyzickou krásu, takovou, které se člověk všimne na první pohled. Je mnoho lidí, kteří se nám můžou stát hezcí nebo dokonce krásní, ať už proto, jak skutečně vypadají, nebo proto, jak se všemožně snaží vypadat. Ale ta jejich první krása, to, co je úplně nejdřív vidět, nemusí vůbec souznět s tím, jací jsou to lidé. A nemyslím teď nutně jen na jejich vnitřní stránku, na charakter, na povahu. Nejenom to patří k kráse člověka. Myslím si, že každý člověk svým způsobem odráží i navenek to, jaký je uvnitř. Že to, jak vypadáme, něco říká o tom, jací jsme. Ale přesto ta úplně první krása, kterou si všimneme na první pohled, nemusí říkat vůbec nic. A nebo je to možná ještě složitější, je to možná tak, že my ostatní neumíme vidět správně to, jak druhý vypadá. Problém je v tom, čeho si my ostatní všímáme, jinými slovy, jestli jsme schopni rozpoznat skutečnou krásu. Jestli jsme schopni uvidět nebo zakusit, jak říká tady ekumenický překlad, přicházející dobro v druhém člověku. V tomhle smyslu tak úplně nevěřím svým očím, abych řekl pravdu. Mám za to, že jsou do jisté míry napadeny jakýmsi šedým zákalem. A tak se na ně v posuzování krásy druhého člověka zase až tak radši nespoléhám. Člověk, který doufá v Hospodina, je krásný jako zdravý strom rostoucí u vody. Když se na něj podíváme v celku a pořádně, tak je to hezký pohled. Druhým důsledkem toho, když je člověk zasazen u tekoucí vody, je to, že nese plody, že je plodný, že jeho listy neschnou a jsou stále zelené a plodnost takového člověka je veliká. Nepřestává nést plody a dokonce i v období sucha, kdy je všude kolem smrtonosný vyprahlý, smrtonosné vyprahlé horko, tak takový člověk nese plody. A zase se nám vkrádají hned ty nejobyčejnější, nejpřímnější představy. Jak vypadá asi plodný člověk v životě? Co to znamená, ta plodnost? No to je jasné, je to zdravý, silný, mladý, perspektivní, inteligentní, emancipovaná žena. Obklopená fungující, leč nevtíravou rodinou a hrstkou inteligentních přátel. Téměř tak inteligentních, jako je ona sama. A do jisté míry ano, proč ne? I tyhle věci mohou být nějakým rozměrem Hospodinova požehnání, toho, že člověk nese nějaké dobré plody. A Hospodinovo požehnání je v celé Bibli spojeno i s těmi nejpozemštějšími věcmi. Bůh miluje lidi a miluje zemi a tak je spolu nějak spřáteluje. Dává člověku plody země a jimi člověku žehná. Jenže všichni víme, že v životě je to přece jen trochu složitější. A ví to i Jeremiáš a proto hovoří ve svých slovech požehnání i o tom období sucha, které může přijít na scénu. To, co člověka doufajícího Hospodina obklopuje, vůbec nemusí být příjemné. Život se může i takovému člověku pořádně zamotat, ať už vinou náhlých ztrát, nějakého zranění ze strany někoho jiného, anebo třeba vinou vlastní slabosti, nějakou vlastní prohrou. Přesto však jsou kořeny toho člověka stále vrostlé do té výživné půdy. A to má svoje důsledky. Když si to nádherně popsal apoštol Pavel, tady ten zvláštní stav toho, když se člověku navenek nedaří, ale přesto je vrostlý do živné půdy. Ve svém vyznání, v jednom ze svých dopisů korinským křesťanům, kde vlastně odpovídal na otázku, jak se má, nebo jaké to je být apoštolem Pavlem, tak řekl mimo jiné tuhle zvláštní větu. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. K životu věřících i nevěřících lidí patří období sucha. Jde o to, kde má v tu chvíli člověk své kořeny. Má-li je v zavlažené, úrodné půdě u vody, tak může v těch všelijak složitých situacích být plodným navzdory. A v souvislosti s člověkem, který doufá Hospodina, zmíním ještě poslední věc. Muže doufajícího v člověka jsme ztotožnili s nezdravým a vlastně hloupě naivním optimistou, případně i s pesimistou. O němž byla řeč hned z kraje v tom hloupém vtipu. A je to tedy tak, že muž doufající v Hospodina je ve vztahu člověku naopak bytostným pesimistou. Znamená důvěra v Hospodina nějaké tmavé brýle, skrz něž je pohled na náš svět i na nás samotné zakalen bez nadějí. Zní to docela logicky a nutno přiznat, že se k tomuhle závěru i my jako věřící občas skláníme, nebo že k němu docházíme. Ano, je třeba vidět, že náš svět a my jako jeho obyvatele jsme jakýmsi stínem zahaleni. To je pravda a k tomu nás Bůh konec konců vede. Ale v žádném případě to neznamená, že se od tohoto světa máme odvrátit zády a dát mu tak říkajíc s Bohem. Věřit v Boha a doufat v něho znamená daleko spíš se ke světu obrátit čelem a podívat se mu zpříma do očí. Právě tehdy, pokud je svět zanechán sám sobě, je pánem svého osudu, ho halí stín beznaděje. Právě pak vystávají opravdu a vážně otázky, jakou to všechno má cenu, jakou to má hodnotu, jaký to má smysl, co je cílem a vyvrcholením toho velkého představení, kterému jsme si zvykli říkat vesmír nebo svět. A hrůzy, které potkali lidi na začátku 20. století, tuhle otázku položili neuvěřitelně naléhavě na stůl a leží teď na stole v dílech malířů, spisovatelů a dalších umělců z té doby. A leží na stole i v podobě otřesných chvil úzkosti, které občas každý z nás možná prožíváme. A naopak, jedině v případě, že má vesmír se vším, co do něj patří, někdo přece jen v dobrých rukou, mají všechny ty lidi, věci a události nějaký skutečný smysl. Jedině v tom případě se člověk dívá člověku do očí a ne jen do hromady náhodně poskládaných buněk. Vidíme tedy, že důvěra v Hospodina, milujícího stvořitele nebe i země, je i skutečnou a zdravou důvěrou v člověka a celý náš svět. Teprve, když jsou stromy zasazeny u vody, mohou vykvést a přinést ty nejlepší plody. Víra v Hospodina nevede k pohrdání světem a člověkem. Pokud bych si tedy vypůjčil to rozdělení lidí na pesimisty, optimisty a realisty, ten, který doufá v Hospodina, by byl nejblíž onomu realistovi. Díky Bohu rozeznává pomalu, ale jistě ten náš svět ve skutečnosti tak, jak je. Vidí pomalu, ale jistě jeho pravý smysl. A také to, co je jeho skutečným problémem. Pán Bůh otevírá člověku oči, aby mohl vidět sebe, druhé lidi a svět, který ho obklopuje v pravých barvách. V jejich skutečné ošklivosti a nemoci, ale i v jejich kráse a naději v uzdravení. Dostávám se k úplně poslední věci, kterou bych dneska chtěl zmínit a která už nějak přímo nevyplývá z těch Jeremiášových slov. Vyplývá ale naopak z onoho vtipu ze začátku, promiňte, už ho zmiňuji naposled. Jak si tedy asi vzpomenete, vystupuje v něm ještě čtvrtá postava, totiž strojvedoucí vlaku. Vlaku, který jede o ním tunelem směrem k našim třem hrdinům. A když se na to, co vidí on, zeptáme, tak ta odpověď zní, slušně řečeno, že vidí tři hlupáky nebo nějaké ňoumy, kteří se potulují v tunelu. A dovolte mi teď, abych tuhle anekdotu vyložil jako jakési malé podobenství o Bohu a nás lidech. Hovořili jsme celou dobu o rozdílu mezi člověkem doufajícím v člověka a člověkem doufajícím v Hospodina. Rozebrali jsme docela podrobně veškeré ty rozdíly, veškeré důsledky, které to přináší. V žádném případě to ale neznamená, a to chci zdůraznit, že pro Pána Boha měl ten jeden větší hodnotu než ten druhý. V božím srdci, mohu-li to tak říct, mají oba stejné místo. Proto v tomhle smyslu onen vtip překvapivě sedí. Bůh ze svého vlaku vidí ty tři ňoumy, jak tápou ve tmě v tunelu. Ani jeden z nich není pro Boha nějak cennější. Všichni jsou na stejné úrovni, všichni jsou ve stejné situaci. Bůh miluje lidi bez rozdílu. On chce, nebo doslova touží, aby všichni lidé byli spaseni a poznali pravdu. To jsou slova apoštola Pavla. V Božím srdci je to tak zařízeno, že má rád každého člověka a chce ho zavolat zpátky k sobě. Přesto však nechci smazat rozdíl mezi těmi třemi lidmi v tunelu, protože jeden zásadní a rozhodující tam opravdu je. Je to rozdíl, o kterém jsme vlastně celou dobu mluvili. Realista, člověk, který doufá v Hospodina, už do jisté míry totiž poznal, jak se věci opravdu mají. A tak má možnost seběhnout z těch kolejí, na kterých stojí. A k tomu samému může pohnout i své dva kamarády. A až je vlak bude míjet, tak ten člověk, který je realistou, který doufá v Hospodina, bude vědět, že se vlak zastaví a že oni všichni můžou nastoupit. Že to není vlak smrti, ale naděje a že je chce vyvést ze tmy toho tunelu ven. Tak to je vše a teď si můžeme zaspívat jednu píseň.